Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans vēlēšanās uzvarēja otrajā kārtā un pagarināja savu 20 gadu vadīšanas laiku uz vēl 5 gadiem. Turcijas līderis vēlēšanu otrajā kārtā ieguva 52,18% balsu, bet viņa sāncensis Kemals Kiličidaroglu 47,82% balsu. Šodien pēc inaugurācijas parlamentā paredzēta grazna ceremonija viņu pilī Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Erdogans ir Turcijas visilgāk amatā esošais līderis, taču jau saskars ar tūlītējiem izaicinājumiem, kas ir gan ekonomiskā krīze, gan arī ārpolitikas spriedze ar rietumiem. Valsts ekonomisko problēmu risināšana būs Erdogana viena no pirmajām prioritātēm, kad Turcijā inflācija sasniegusi gandrīz 44%. Paredzēts, ka šodien pašā vakarā Erdogans atklās jauno ministru kabinetu. Ziņots, ka Erdogans jaunajā valsts kases un finanšu ministra amatā iecels Mehmetu Simseku, kurš ir spēcīgs ekonomiskais stratēģis un iebilst pret Erdogana netradicionālo politiku. Iepriekš Simseks ir bijis Erdogana valdībā gan finanšu ministra amatā, gan premjerministra. Ministra vietnieka amatā. Simseks pieprasījis Erdoganam autonomiju finanšu jautājumos, lai spētu realizēt Turcijā nepieciešamās pārmaiņas. Starptautiskās politisko un strateģisko konsultāciju organizācijas Dragomen prezidents Onurs Erims norādījis, ka Turcijas ekonomika ir bijusi pakļauta spēcīgam spiedienam īpaši no rietumiem, taču situācija nav kritiski smaga.
Par spīti lielajam karam blakus mums, par spīti satraucošajai ekonomikai īpaši Rietuma Eiropā, kas ir mūsu lielākais eksporta partneris, un par spīti tam, kā es vēri finansiālas grūtības, es domāju, ka Turcija ir noturējusies labi. Cik ilgi tā mēs varam turpināt un cik ilgi Erdogans spēs kontrolēt situāciju, to mēs redzēsim. Bet pavisam noteikti viņš ir apsolījis labāku ekonomisko situāciju visai Turcijas tautai.
Vēl viens no Erdogana tūlītējiem izaicinājumiem būs jautājums par Zviedrijas dalību NATO. Erdogans ir vilcinājies ar Zviedrijas ratifikāciju dalībai NATO un apgalvo, ka Zviedrijā ir kaujinieku grupējumi, kurus Turcija uzskata par teroristiem. Pēc vienošanās ar Turciju, Zviedrija ir izpildījusi visus nosacījumus. Šodien Turcijā uz Erdogana inaugurāciju ieradīsies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, lai tiktos ar Erdoganu. Stoltenbergs vēlas pēc iespējas ātrāk atsākt dialogu un ratifikācijas procesu. Cerēts, ka līdz Viļņas samitam jūlijā Zviedrija būs pilnvērtīga NATO dalība valsts. Inaugurācijas diena sāksies ar Erdogana zvērsta nodošanu, uz kuru ieradīsies gan Ungārijas premjerministrs, gan Armēnijas prezidente, gan Irānas viceprezidents un citas augstas ārvalstu amatpersonas. Pēc zvērsta nodošanas Erdogans saņems Turcijas augstākās vēlēšanu padomes izdoto mandātu un dosies uz savu prezidenta pili, kur viņš teiks runu. Sabiedrība balsojot par Turcijas prezidentu teju sadalījās divās daļās, taču eksperti norāda, ka nenotiks spēcīga sabiedrības šķelšanās. Tomēr sabiedrība sagaida, ka Turcijas līderis spēs tikt galā ar ekonomisko krīzi un turēs savus solījumus. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.